Muz.fm.uz taqdim etadi.
Nima bo'ldi o'zi? Do'stim cho'tta kamnamo, balki charchagandir yozib, u ham dardlarini, balki qorib charchoqdan yotgandir dam olib, u har kun ijod qilardi, o'xo bir vaqtlarida. Qamin charchadim, yoki zeriktimmikan, bu barmoqlar yozib bir paytlar tinmagan, naushniklaring band etdim, lekin qalbing nemas, nega bugun dushmanimsan boshida menga havas qilib? Ha. Sevgi haqida ko'p yozdim, lekin nasosdan yozganman hayotimdan parchalar. Onajonga yaxshiman deb sirdosh qildim oq qog'ozni, quloqdan naushnik yolg'iz men qorong'u ko'chalarda. Menga qiziq bo'lmagan mashhurlik ko'tarilish, lekin sen qiziqding. Doksim ismi nima va qayerdan? Doksim charchadi bugun xato ijod qilishdan, yulduzlik asali deb buni tanqid qilma endi. Bu yana mayuslik, doksimda yana dard. Ketar doksim balki endi kelgandir bugun fursat. Bu yana mayuslik, doksimda yana dard. Ketar doksim balki endi kelgandir bugun fursat. Kechiring onajon, men yana yozdim rep. Sizni gaplaringiz to'g'ri, replaringdan foyda yo'q deb men tengillar oliygohda oliy ma'lumot oladi. O'g'lingiz ertalabdan studiyaga yo'q qoladi. Ranchida muxlis ba'zan yozmasam sevgi mavzusin taqqoslashdi, kimlargadir solishtirib qiyoslab. Men ulardan yaxshi emasman, ularga omad bosursin. Men bularni barchasidan juda charchadim do'stlar. Qachondir tugataman, eshitmaysan ovozimni. Men bir umr qolaman qalbing tubida mudroq, balki bu so'nggi traktor, balki hali ko'p yozaman. Qislarim uxlayapti, ongim hozircha uyg'oq. Yulduzlikka qiziqmasdim, qiziqdim reper bo'lishga. Televizor pultini olib tasavvur qilib mikrofon deb, o'shanda tanishlar ham repdi ustimdan kulishgan. Mana men ular qalbida reper bo'lib qayta uyg'ondim.
Bu yana mayuslik, doksimda yana dard. Ketar doksim balki endi kelgandir bugun fursat. Bu yana mayuslik, doksimda yana dard. Ketar doksim balki endi kelgandir bugun fursat.
Muz.fm.uz siz sevgan musiqiy portal.